Շտաբի գրագիրը շարունակում էր ինչ-որ բան մրթմրթալ, որը ոչ սկիզբ ուներ, ոչ վերջ.
«Հացը անհետացավ դաշտերից»։ Այդպիսի տրամադրությամբ նա հրավեր ստացավ և գնաց նրա մոտ. «Հոգեգալստի տոնը գարնանն է»։
Ավագ գրագիր Վանեկը շարունակում էր տկտկացնել սեղանը, խմում էր և ժամանակ առ ժամանակ հիշում, որ պարենի պահեստի մոտ 10 զինվորներ դասակապետի գլխավորությամբ իրեն են սպասում. Այդ բանը հիշելիս նա ժպտում էր և ձեռքը թափ տալիս. Ուշ վերադառնալով 11-րդ երթային վաշտի գրասենյակը, նա Շվեյկին գտավ հեռախոսի մոտ նստած.
«Ձևը անեություն է,
իսկ անեությունը ձև», ասաց նա դժվարությամբ. Առանց շորերը հանելու ընկավ մահճակալի վրա և ձեռած քնեց. Շվեյկը շարունակեց հեռախոսի մոտ նստած մնալ, քանի որ դրանից 2 ժամ առաջ պորուչիկ Լուկաշը նրան հեռախոսով հայտնելով, թե ինքը դեռևս պարոն գնդապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունում է, մոռացել էր ասել, թե նա կարող է հեռախոսից հեռանալ. Այնուհետև Շվեյկի հետ խոսեց դասակապետ Ֆուքսը, որը 10 շարքայինների հետ, իզուր սպասելով ավագ գրագրին, միայն հիմա էր նկատել, որ պահեստը փակ է. Վերջապես Ֆուքսը ինչ-որ տեղ գնաց, և 10 շարքայինները մեկը մյուսի հետևից վերադարձան իրենց բարակը. Շվեյկը ժամանակ առ ժամանակ իր ձանձրույթը փարատում էր նրանով, որ վերցնում էր հեռախոսափողը և ականջ տնում. Հեռախոսը նորագույն սիստեմի էր, որը միայն վերջերս էր բանակում գործածության մեջ դրվել, և ուներ այն առավելությունը, որ նրանով կարելի էր ամբողջ գծի վրա միանգամայն պարզ լսել ուրիշների խոսակցությունները. Գումակը հայհոյական խոսքեր էր փոխանակում հրետանավորների զորանոցի հետ. Սակրավորները սպառնում էին դաշտային փոստին, հրաձգարանը հայհոյում էր գնդացրային զորամասին. Իսկ Շվեյկը, տեղից վեր չկենալով, նստած էր ու նստած հեռախոսի մոտ. Գնդապետի մոտ խորհրդակցությունը շարունակվում էր. Գնդապետ Շրեդերը մի նորագույն տեսություն էր զարգացնում դաշտային ծառայության մասին և առանձնապես ընդգծում նռնականետների նշանակությունը. Նա անկապ-անկապ խոսում էր, թե 2 ամիս առաջ ռազմաճակատը ինչպես էր դասավորված հարավում ու արևելքում, թե ինչպիսի կարևորություն ունի առանձին զորամասերի սերտ կապը. Խոսում էր հեղձուցիչ գազերի, հակառակորդի սավառնակները գնդակոծելու, ռազմաճակատում զինվորների մատակարարման մասին, և հետո անցավ բանակում գոյություն ունեցող ներքին փոխհարաբերություններին. Ապա երկար բարակ խոսեց այն վերաբերմունքի մասին, որ պետք է ունենան սպաները շարքայինների, իսկ շարքայինները ենթասպաների նկատմամբ, թշնամու կողմը անցնող փախստականների մասին, քաղաքական իրադարձությունների, ինչպես և այն մասին, որ չեղ զինվորների 50%-ը քաղաքականապես անբարեհույս է։
«Այո, պարոնայք, ինչ կուզեք ասեք, կրամաժը, շայները և գլովհաչը»…
Այդ միջոցին սպաների մեծ մասը մտածում էր, թե վերջապես երբ պիտի այդ ծեր շաղակրատը ավարտի իր դատարկախոսությունը, սակայն գնդապետ Շրեդերը շարունակում էր ամեն տեսակ հիմարություններ դուրս տալ. նոր երթային գումարտակների նոր խնդիրների, կրվում ընկած սպաների, օդապարիկների, լարափակոցների, երթումի մասին։ Այդ ժամանակ պորուչիկ Լուկաշը հիշեց, որ երբ ամբողջ երթային գումարտակը երթում էր տալիս, քաջարի զինվոր Շվեյկին երթվելու չէին բերել, քանի որ այն օրերին նա նստած էր դիվիզիոնի դատարանում։ Եվ այդ հիշելով նա հանկարծ ծիծաղեց։ Դա հիստերիկ ծիծաղի պես մի բան էր, որով նա վարակեց իր կողքին նստած սպաներից մի քանիսին։ Նրա ծիծաղը գրավեց գնդապետի ուշադրությունը, իսկ գնդապետը հենց այդ պահին խոսում էր ինչ-որ փորձի մասին, որ ձեռք էր բերել գերմանական բանակների Արդենյան նահանջի ժամանակ։ Այդ ամենը իրար խառնելով գնդապետը վերջացրեց.
«Պարոնայք, դրանում ծիծաղելու բան չկա»։
Հետո բոլորը գնացին սպայական ժողովարան, քանի որ գնդապետ Շրեդերին բրիգադի շտաբը հեռախոսի մոտ կանչեց։ Շվեյկը հեռախոսի մոտ նիրհում էր, երբ հանկարծ նրան արթնացրեց զանգը։
«Ալո»… լսվեց հեռախոսափողի մեջ։ «Հեռախոսի մոտ է, ռեգիմենտ Սկանլեին»։
«Ալո»… պատասխանեց Շվեյկը։ «Սա 11-րդ երթային վաշտի գրասենյակն է»։
«Մի ուշացրու»… լսվեց նույն ձայնը։ «Վերցրու մատիտը և գրիր»։
հեռախոսագիր ընդունիր 11-րդ երթային վաշտին։ Այնուհետև իրար հետևեցին ինչ-որ տարօրինակ ֆրազներ, քանի որ միաժամանակ խոսում էին 12-րդ և 13-րդ երթային վաշտերը, և հեռախոսագիրը բոլորովին անեացավ հնչյունների այդ քաոսի մեջ։ Շվեյկը ոչ մի բառ հասկանալ չէր կարողանում։ Վերջապես ամեն ինչ խաղաղվեց, և Շվեյկը կարողացավ լսել.
«Ալո, ալո, կրկնիր և մի ուշացրու»։
«Ինչը կրկնեմ»։
«Ինչը կրկնես դդում»։
«Հեռախոսագիրը»։
«Ի՞նչ հեռախոսագիր»։
«Կրողը տանի քեզ»։ «Խոզես ինչ է»։
«Այն հեռախոսագիրը, որ քեզ թելադրեցի, Դմբո»։
«Ես ոչինչ չլսեցի»։
«Մի ուրիշն էլ էր խոսում»։
«Էշի մեկը, էշ»։
«Կարծում ես հետդ խաղ եմ անում»։
«Հեռախոսագիրը ընդունելու ես, թե ոչ»։
«Մատիտ ու թուղթ ունես»։
«Ինչ,
չունես»։
«Անասուն»։
«Ուրեմն սպասեմ մինչև գտնես»։
«Այ թե զինվորներ են»։
«Հա, ինչ արիր»։
«Գուցե դեռ չես պատրաստվել»։
«Վերջապես տեղից շարժվիր»։
«Ուրեմն լսիր»։
11-րդ երթային վաշտին։
11-րդ երթային վաշտին։
«Վաշտի հրամանատարին»։
«Գրեցիր, կրկնիր»։
«Վաշտի հրամանատարին»։
«Վաղը առավոտյան ներկայանալ խորհրդակցության»։
«Գրեցիր, կրկնիր»։
«Վաղը առավոտյան ներկայանալ խորհրդակցության»։
«Ժամը 9-ին»։
«Ստորագրություն»։
«Հասկանում ես ստորագրությունն ինչ է, կապիկ»։
«Ասացս կրկնիր»։
«Ժամը 9-ին»։
«Ստորագրություն»։
«Հասկանում ես ստորագրությունն ինչ է, կապիկ»։
Կրկնեց Շվեյկը։
«Հիմար»։
«Ստորագրություն»։
«Գնդապետ Շրեդեր»։
«Գրեցիր,
կրկնիր»։
«Գնդապետ Շրեդեր»։
«Վերջապես դդում»։
«Հեռախոսագիրն ով ընդունեց»։
«Ես»։
«Գրողը տանի քեզ, ով է այդ եսը»։
«Շվեյկը»։
«Էլ ինչ կա»։
«Փառք ասո, էլ ոչինչ»։
«Քեզ ավելի լավ կսազեր Էշեի կանվանել»։
«Ինչ նորություն կա ձեզ մոտ»։
«Ոչ մի նորություն, ամեն ինչ առաջվանն է»։
«Երևի դա քեզ դուր է գալիս»։
«Այսօր ձեզ մոտ, ասում են, ինչ որ մեկին կապել են, հա»։
«Ընդամենը պարոն օբերլեյտենանտի սպասյակին, նրա ճաշը լափել էր»։
«Չգիտես երբ ենք ճանապարհվում»։
«Համա թե հարց տվիր, եղբայր, դա նույնիսկ ծերուկը չգիտի»։
«Բարի գիշեր»։
«Ձեզ մոտ լու շատ կա»։
Շվեյկը հեռախոսապողը կախեց և սկսեց արթնացնել ավագ գրագիր Վանեկին, որը կատաղի դիմադրում էր, իսկ երբ Շվեյկը սկսեց նրան թափահարել, Վանեկը մի հարված հասցրեց նրա քթին, ապա շրջվեց փորի վրա և սկսեց քացի տալ։ Շվեյկին այնուամենայնիվ հաջողվեց նրան արթնացնել, և նա աչքերը տրորելով դեմքը շրջեց դեպի նրա կողմը և վախեցած հարցրեց.
«Ինչ է պատահել»։
«Առանձին ոչինչ»։ Պատասխանեց Շվեյկը։ «Կուզեի ձեզ հետ խորհուրդ անել»։
«Հենց նոր հեռախոսագիր ստացանք, թե վաղը ժամը 9-ին պորուչիկ Լուկաշը պետք է գնա գեներալի մոտ խորհրդակցության»։
«Հիմա չգիտեմ ինչ անեմ»։
«Հենց հիմա գնամ նրան հայտնեմ, թե թողնեմ վաղվան»։
Երկար մտածեցի, թե արժե ձեզ արթնացնել, քանի որ այնպես լավ խռնփում էիք, բայց հետո միտք արի, որ ինչքան էլ չլինի, մի խելքը լավ է, երկուսն ավելի լավ»։
«Իսեր ասո, խնդրում եմ, մի խանգարեք ինձ քնել»։
Սկսեց բղավել Վանեկը լիաբերան հորանջելով։
«Այնտեղ գնացեք առավոտյան և ինձ մի արթնացրեք»։
Նա շրջվեց կողքի վրա և իսկույն նորից քնեց։
Շվեյկը նորից նստեց հեռախոսի մոտ և գլուխը սեղանին դնելով սկսեց ննջել, բայց հեռախոսի զանգը արթնացրեց նրան։
«Ալո, 11-րդ երթային վաշտն է»։
«Այո, 11-րդ երթային վաշտը»։
«Ով է հարցնում»։
13-րդ երթային վաշտը»։
«Ալո»։
«Ժամը քանիսն է»։
«Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հեռախոսակայանի հետ կապվել»։
«Չգիտեմ ինչու այսքան ժամանակ չեն գալիս ինձ փոխարինելու»։
«Մեր ժամացույցը կանգնած է»։
«Ուրեմն մերի պես»։
«Չգիտես երբ ենք ճանապարհվում»։
«Գնդի գրասենյակի հետ չես խոսել»։
«Նրանք էլ մեզ պես բան չգիտեին»։
«Մի կոպտեք, օրիորդ, արդեն պահածո ստացա՞ք»։
«Մերոնք գնացին այնտեղ և բան չբերին»։
«Պահեստը փակ է եղել»։
«Մերոնք էլ դատարկաձեռն եկան»։
Միայն իզուր տեղը խուճապ են բարձրացնում։ Ինչ ես կարծում, ուր են գնալու։ Ռուսաստան։ Իսկ իմ կարծիքով ավելի շուտ Սերբիա։ Դա կերևա Բուդապեշտ հասնելուց հետո։ Եթե մեզ դեպի աջ տանեն, ուրեմն գնում ենք Սերբիա, իսկ եթե դեպի ձախ, Ռուսաստան։ Դուք արդեն իրեղենի տոպրակներ ունեք։ Ասում են ռոճիկը բարձրացնելու են։ Երեքնուկ խաղում ես։ Թե որ խաղում ես, վաղն այստեղ արի։ Մենք ամեն իրիկուն շփշփացնում ենք։ Հեռախոսի մոտ քանի հոգի եք նստած։ Մի հոգի։ Թե որ այդպես է, թքիր ամեն ինչի վրա ու գնա մրափիր։ Տարօրինակ կարգեր են ձեզ մոտ։ Երևի դու այստեղ քեզ այնպես ես զգում, ինչպես հավը երման ջրի մեջ։ Էհ, վերջապես եկան ինձ փոխարինելու։ Դե Անուշքուն։
Շվեյկը հիրավի Անուշքնեց հեռախոսի մոտ, մոռանալով հեռախոսափողը կախել, այնպես որ ոչ ոք չէր կարող նրա քունը խանգարել։ Իսկ գնդի գրասենյակում հեռախոսավարը ամբողջ գիշերը հայհոյում էր, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում կապվել 11-րդ երթային վաշտի հետ և հաղորդել մի նոր հեռախոսագիր, թե վաղը մինչև ցերեկվա ժամը 12-ը գնդի գրասենյակին պետք է ներկայացնել այն զինվորների ցուցակը, որոնց հակատիֆային պատվաստում չի արված։ Պորուչիկ Լուկաշը զինվորական բժիշկ շանցլերի հետ դեռ նստած էր սպայական ժողովարանում։ Շանցլերը աթոռին հեծած բիլիարդի կիով համաչափ կերպով տկտկացնում էր հատակը և հետն էլ արտաբերում հետևյալ ֆրազները.
Սարակինոսյան Սալահ-Էդին Սուլթանն առաջինն էր, որ ճանաչեց սանիտարական անձնակազմի չեզոքությունը։
Կողմերից յուրաքանչյուրը մյուս կողմին պետք է վճարի դեղորայքի և բուժման ծախսերը։ Անհրաժեշտ է թույլատրել, որ բժիշկներին և բուժակներին գեներալական վկայականներով ուղարկեն վիրավոր թշնամիներին օգնություն ցույց տալու։ Անհրաժեշտ է նաև գերի ընկած վիրավորներին պահակների հսկողությամբ հետ ուղարկել կամ փոխարինել, հետո նրանք կարող են ծառայությունը շարունակել գործող բանակում։ Չի թույլատրվում երկու կողմերի հիվանդներին ոչ գերի վերցնել, ոչ սպանել։ Անհրաժեշտ է նրանց ուղարկել անվտանգ տեղերում գտնվող հոսպիտալներ։ Թույլատրվում է նրանց մոտ պահակախումբ թողնել, որը, ինչպես և հիվանդները, պետք է վերադառնա գեներալական վկայականներով։ Այդ ամենը տարածվում է նաև ռազմաճակատային հոգևորականների, բժիշկների, վիրաբույժների, դեղագործների, բուժակների, սանիտարների և հիվանդներին սպասարկող այլ անձանց վրա։ Նրանք բոլորը չեն կարող գերի վերցվել, այլ նույն կարգով պետք է հետ ուղարկվեն։ Բժիշկ շանսլերը այդ միջոցին արդեն երկուկի էր կոտրել և դեռ չէր կարող ավարտել իր տարօրինակ դասախոսությունը պատերազմի ժամանակ վիրավորներին պահպանելու մասին, շարունակ իր ճառի մեջ խոթելով ինչ-որ անհասկանալի գեներալական վկայականներ։ Պորուչիկ Լուկաշը խմեց վերջացրեց իր սև սուրճը և գնաց տուն, որտեղ տեսավ, որ մորուքավոր հսկա Բալուունը զբաղված է նրա սպիրտայրոցի վրա երշիկ տապակելով։
«Ես հանդգնեցի»,
կմկմալով ասաց Բալուունը։
«Ես ինձ թույլ տվի, համարձակվում եմ զեկուցել»։
Լուկաշը հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ Այդ պահին Բալուունը նրան թվաց մի մեծ երեխա, մի միամիտ արարած, և պորուչիկ Լուկաշը զղջաց, որ հրամայել էր նրան կապել իր վիթխարի ախորժակի համար։
«Տապակիր, տապակիր, Բալուուն»,
ասաց նա թուրն արձակելով։
«Ես կհրամայեմ վաղվանից քեզ համար մի բաժին ավելի հաց դուրս գրել»։
Պորուչիկը նստեց սեղանի առաջ։ Հանկարծ նա իր հորաքրոջը սենտիմենտալ նամակ գրելու ցանկություն զգաց և գրեց. «Սիրելի հորաքույր, հենց նոր հրաման ստացա, որ պատրաստվեմ իմ երթային վաշտով ռազմաճակատ մեկնելու. Գուցե սա կլինի վերջին նամակը, որ քեզ գրում եմ. ամենուրեք կատաղի մարտեր են, և մեր կորուստները մեծ են, և ինձ համար դժվար է այս նամակը ավարտել ցտեսություն բառով. Ավելի ճիշտ կլինի գրել «մնաս բարով»։
«Կվերջացնեմ վաղն առավոտյան»,
մտածեց պորուչիկ Լուկաշը և գնաց քնելու։
Բալուունը, տեսնելով, որ պորուչիկ Լուկաշը խորը քնեց, նորից սկսեց բնակարանում դեսուդեն ընկնել ու պրպտել, ինչպես տարականները գիշեր ժամանակ։ Բացեց պորուչիկի ճամպրուկը և մի կտոր շոկոլադ կծեց։ Հանկարծ վախեցավ, երբ պորուչիկը քնի մեջ շարժվեց, կծած շոկոլադը հապշտապ դրեց ճամպրուկի մեջ և սսկվեց։ Հետո զգուշաբար գնաց նայելու, թե պորուչիկը ինչ է գրել։ Կարդաց և զգացվեց. Մանավանդ մնաց բարով բարերը կարդալիս։ Նա պարկեց դռան մոտ փռած իր ծղոտե ներքնակի վրա և հիշեց հայրենի տունը և այն օրերը, երբ խոզեր էին մորթում։ Բալուունը ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրենից վանել այն պայծառ պատկերը, թե ինչպես ինքը ծակում է Տլաչենկան, որպեսզի միջից օդը դուրս գա և խաշելիս չտրաքի։ Հիշելով, թե ինչպես մի անգամ հարևանների տանը մի ամբողջ երշիկ տրաքեց ու քրքրվեց, նա քնեց անհանգիստ քնով։ Երազում տեսավ, որ անփորձ երշիկագործ է կանչել, որը լյարդաթոքի երշիկները այնպես վատ է լցնում, որ անմիջապես տրաքում են։ Հետո տեսավ, որ մսագործը մոռացել է արյունի երշիկ պատրաստել, թե բուժենին անկորել է և լյարդաթոքի երշիկի համար աղիքները հերիք չեն անում։ Ապա տեսավ դաշտային դատարանը, թե իբր իրեն բռնել են երթային խոհանոցից մի կտոր միս գողանալիս։ Վերջապես տեսավ, թե իբր ինքը լեյտի բրուկի զինվորական ճամբարի ծառուղիում կախված է մի լորենուց։ Շվեյկը արթնացավ իր քնից ելնող արեգակի հետ միասին, որը ծակեց խտացրած սուրճի անուշ բուրմունքի մեջ, որ տարածվում էր բոլոր վաշտային խոհանոցներից։ Շվեյկը մեքենաբար, այնպես որ կարծես հեռախոսով խոսելը նոր էր ավարտել, հեռախոսափողը կախեց և գրասենյակում սկսեց իր առավոտվա բուժազբոսանքը։ Այդ միջոցին նա երգում էր, սկսելով այն երգի կեսից, թե ինչպես զինվորը աղջկա շոր է հագնում և գնում ջրաղաց, իր սիրածի մոտ, իսկ ջրաղացպանը նրան պարկեցնում է քնելու իր աղջկա կողքին, բայց նախքան այդ գոռում է. «Վեր կաց, պառավ, բեր ապուրը, թող կուշտ ուտի ազիս հյուրը»։ Ջրաղացպանի կինը կերակրում է անպատկար տղային, իսկ հետո սկսվում է ընտանեկան ողբերգությունը։ «Ձեքին զարթնեց ջրաղացպանը, տեսավ գրած իր դռանը. Ձեր աղջիկը այս իրիկունը կորցրել է իր կուսությունը»։ Շվեյկը երգի վերջը այնպես բարձր երգեց, որ ամբողջ գրասենյակը վերակենդանացավ։